Kapitola 11. Plyny. Část 1. Tlak. Tlak je velmi užitečná veličina. Můžeme se o tom přesvědčit například při chůzi v hlubokém sněhu. Aby se nohy do sněhu nebořily, je třeba zvětšit plochu, kterou se dotýkáme sněhové vrstvy. Můžeme použít lyže nebo sněžnice, viz obrázek. Tlaková síla, kterou působí noha na sníh, se přitom nezmění, ale síla se rozloží do větší plochy. Jinými slovy, zmenší se tlak mezi botou a sněhem a sníh se díky tomu neproboří. Takto můžeme pomocí tlakové síly F a plochy S, na kterou síla působí, definovat tlak. Definice tlaku. P rovná se F děleno S. F je velikost tlakové síly, S je plocha. Jednotkou tlaku je newton na metr čtvereční, to se rovná paskal. Tlak je skalární veličina, nemá směr, ve vzorci vystupuje velikost síly. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte a vyřešte příklad 1. Tlak 1 paskal si můžete představit jako tlak vyvolaný volně ležícím kancelářským papírem o gramáži 100 gramů na metr čtvereční. Často se proto setkáte s násobky kilopaskal a megapaskal. Kromě toho se používá ještě jednotka bar, neboli technická atmosféra. Její hodnota je přibližně odvozena od atmosférického tlaku. 1 bar rovná se 100 kilopaskalů. V této kapitole budeme zkoumat převážně plyny. Plyny a kapaliny označujeme jedním slovem jako tekutiny, neboť jejich společnou vlastností je právě tekutost. Tlak v tekutině je definován podobně jako tlak u pevných těles pomocí tlakové síly F a plochy S. Podstatným rozdílem je fakt, že tlaková síla způsobí stejný nárůst tlaku ve všech místech tekutiny, zatímco v pevném tělese se takto jednoduše tlak nešíří, viz obrázky v galerii. Fakt, že změny tlaku se v kapalinách šíří všemi směry stejně, bývá na počest svého objevitele označován jako Pascalův zákon. Z Pascalova zákona pak vyplývá, že tlak v tekutině nemá směr. O směru můžeme mluvit jen u tlakové síly. Pokud si vybereme libovolnou plochu, například stěnu nádoby, píst, bude na ní tekutina působit tlakovou silou F rovná se P krát S. Vždy ve směru kolmém na zvolenou plochu. Snadné šíření tlaku v tekutinách se využívá v hydraulických zařízeních. Pomocí kapaliny můžeme přenášet a zvětšovat síly v hydraulickém lisu, automobilových brzdách nebo stavebních strojích. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku a sami řešte příklad 2. Hydrostatický tlak. Tlak v tekutině nemusí vznikat jen působením vnější tlakové síly. Pokud je tekutina v gravitačním poli, působí na ní gravitační síla a ta vyvolává v tekutině hydrostatický tlak. V případě kapaliny, kterou můžeme považovat za nestlačitelnou, je situace docela jednoduchá. Jsme-li v určité hloubce H pod hladinou, je hydrostatický tlak dan gravitační silou Fg rovná se m krát g, působící na kapalinu o hustotě ρ, která se nachází nad námi, viz obrázek. pH rovná se Fg děleno S, to se rovná m krát g děleno S, to se rovná V krát ρ krát g děleno S, to se rovná S krát H krát ρ krát g děleno S, to se rovná H krát ρ krát g. Uvážíme-li navíc, že nad hladinou je ještě atmosférický tlak PA a ten se dle Pascalova zákona přenáší kapalinou, dostaneme pro celkový tlak v hloubce H. Celkový tlak v hloubce H pod hladinou je P rovná se PA plus H krát ρ krát g, kde H krát ρ krát g je hydrostatický tlak a PA atmosférický tlak. Příklad číslo 3 si sami vyřešte. Více o fyzice potápění se dočtete v motivačním článku. Z uvedeného vzorce dále vyplývá, že rozdíl tlaku mezi dvěma hloubkami vypočítáme snadno jako delta P rovná se delta H krát ρ krát g. Můžeme tak snadno spočítat, že platí. Rozdíl výšek 1 metr vodního sloupce delta P rovná se 1,0 krát 9,8 krát 1000 paskalů. To se rovná 9,8 kilopaskalů, to se rovná 10 kilopaskalů. Rozdíl výšek 1 mm rtuťového sloupce delta P rovná se 0,100 tisícin krát 9,81 krát 13 595 paskalů. To se rovná 133 paskalů, to se rovná 1 tor, starší jednotka tlaku. Atmosférický tlak. Zemská atmosféra dosahuje výšky asi 100 km. Pod hladinou tohoto plynného tělesa musí být tlak, podobně jako je pod hladinou moře. Jeho velikost však nemůžeme jednoduše vypočítat podle vzorce P rovná se H krát ρ krát G, protože plyn je velmi dobře stlačitelný a jeho hustota s výškou klesá. Pak jsou tu další vlivy, jako změny teploty a vlhkosti vzduchu. Jak tedy můžeme změny tlaku v tomto vzdušném oceánu popsat? Za prvé, pokud není rozdíl výšek příliš velký, můžeme použít pro přiblížený výpočet rozdílu tlaku vzorec delta P rovná se delta H krát ρ krát G a dosadit hustotu vzduchu platnou v daných podmínkách. Například při tlaku 1 bar a teplotě 20 stupňů Celsia je hustota vzduchu 1,2 kg na metr krychlový. Pak nám vyjde pro rozdíl výšek 1 metru delta P rovná se 1 krát 9,8 krát 1,2 paskalů, to se rovná 12 paskalů. Za druhé, závislost tlaku na nadmořské výšce je možné popsat pomocí exponenciální funkce, kterou lze odvodit pomocí vyšší matematiky. PA rovná se P0 krát E na exponent minus ρ0 děleno P0 krát G krát Z. Z je nadmořská výška, P0 je tlak v nulové výšce na hladině moře. Dohodou je tato hodnota stanovena jako normální atmosférický tlak P0 rovná se 101,3 kPa. Ρ0 je podobně hustota vzduchu v nulové výšce, přibližně 1,2 kg na metr krychlový. E rovná se 2,718 je Eulerovo číslo, matematická konstanta. Lepší představu o poklesu tlaku s výškou získáme, pokud si tuto funkci vykreslíme do grafu. Tento model už odpovídá realitě velmi dobře, přesto nepostihuje změny tlaku v důsledku pohybu vzduchových hmot s rozdílnou teplotou a vlhkostí. Tyto změny tlaku jsou velmi důležité v meteorologii. Příklad 4 si sami vyřešte. Pokles atmosférického tlaku s výškou má některé praktické důsledky, o kterých je dobré vědět. V předchozím příkladu jsme viděli, že už ve výšce Mont Blancu je atmosférický tlak zhruba poloviční oproti hladině moře. Přestože koncentrace kyslíku ve vzduchu se nemění, s tlakem klesá také jeho celkové množství v daném objemu vzduchu, který vdechujeme do plic. Proto má naše tělo ve větších nadmořských výškách problémy se zásobováním kyslíkem a to se projevuje jako výšková nemoc. Drobné problémy jako zadýchávání se můžete pocitovat ve výškách už kolem 2,5 tisíc metrů. Ve větších výškách pak hrozí bolest hlavy, zvracení a celková slabost. Pokud v případě těchto problémů člověk nesestoupí dolů, ale naopak pokračuje ve výstupu, hrozí smrtící otok plic či mozku. Zajímavé je, že naše tělo si na menší množství kyslíku časem zvykne. Tomu se říká aklimatizace na výšku, která je nezbytná při pobytu ve vysokých horách. S poklesem tlaku musí počítat také konstruktéři letadel, která se pohybují ve výškách okolo 10 km. S poklesem tlaku a hustoty sice klesá odpor vzduchu, ale také vztlak na křídlech. Kromě toho musí být trup letadla vystužen, aby odolal rozdílu tlaku uvnitř a vně. S poklesem tlaku se ale můžete setkat i při obyčejné jízdě lanovkou nebo rychlým výtahem, kdy vám v důsledku rychlé tlakové změny zalehnou uši. Pomocí atmosférického tlaku je rovněž možné měřit nadmořskou výšku. Podrobněji si o tom dočtete v následujícím oddílu. Někdy může být užitečné snížit tlak v určitém prostoru, vytvořit podtlak. A není nutné kvůli tomu stoupat do velké nadmořské výšky. Podtlak umíme vytvářet pomocí speciálních čerpadel. Nejjednodušším z nich je obyčejný vysavač. Na principu podtlaku pracuje také sací pumpa. V technické praxi se zařízení, které slouží k vytváření velkého podtlaku, nazývá vývěva. Onen prostor, v němž je tlak plynu podstatně nižší než atmosférický, pak označujeme jako vakuum. Číselnou představu o různých druzích vakua nabízí následující tabulka. Tabulku si prostudujte. Měření tlaku. Tlak je jednou z veličin, se kterými se často setkáváme v každodenním životě. Než se seznámíme s nejdůležitějšími způsoby jeho měření, musíme zmínit rozdíl mezi absolutním a relativním tlakem. Absolutní tlak rovná se tlak měření vůči vaku, nulovému tlaku. Relativní tlak, P Přetlak nebo podtlak rovná se tlak měřený vůči atmosférickému, okolnímu tlaku. Ve většině případů měříme relativní tlak. Pokud například napumpujeme pneumatiku kola tlakem 3 bary, znamená to, že celkový tlak v pneumatice bude 4 bary. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Kapalinový manometr. Nejstarší způsob měření tlaku je pomocí trubice naplněné kapalinou, kdy porovnáváme měřený tlak s hydrostatickým tlakem vybrané kapaliny. Pokud necháme oba konce trubice otevřené, viz obrázek A, budeme měřit relativní tlak. Takto funguje například klasický lékařský manometr pro měření krevního tlaku. Trubice je naplněná rtutí kvůli její větší hustotě. 1 mm rtuťového sloupce odpovídá tlaku 133,3 paskalu, rovná se 1 tor. Pokud vám lékař naměří tlak 120/80, znamená to, že maximum vašeho krevního tlaku je 120 torů, rovná se 16 kilopaskalů, relativně vůči atmosférickému tlaku. Pokud jeden konec trubice naplníme kapalinou a uzavřeme, bude tlak plynu na této straně trubice nulový, viz obrázek B. Přesněji, bude zde pouze tlak sité páry kapaliny, což je pro rtuť za pokojové teploty méně než 1 paskal. Rtuťový barometr byl vynalezen evangelistou Torricellim v roce 1643. Od té doby začali lidé měřit a sledovat změny atmosférického tlaku. Vy si můžete Torricelliho pokus vyzkoušet s vodou v rámci motivační aktivity. Deformační manometr. Kapalinový manometr není příliš praktické zařízení, neboť kapalina se může vylít, ale hlavně pro větší tlakový rozsah je potřeba dlouhé trubice. Proto se tlak nejčastěji měří manometrem s burdonovou trubicí, viz obrázek. Jeho základ tvoří dutá kovová zatočená trubice, která se při zvětšení tlaku mírně rozevře, narovná. Tento pohyb je převeden na ručičku doplněnou stupnicí. Membránový senzor tlaku. V digitální době máme samozřejmě možnost měřit tlak také pomocí elektronického senzoru. Existuje několik způsobů konstrukce a zapojení. Nejčastěji se jedná o miniaturní dutinu vyplněnou vakuem, případně plynem o známém tlaku. Při změnách tlaku se jedna stěna dutiny nepatrně deformuje a to je převáděno na elektrické napětí pomocí tenzometru. Tento senzor tlaku může bez problému sloužit také jako barometr v meteostanicích nebo jako výškoměr s citlivostí na metry.